mēs kā progresīvie esam bijuši atvērti, mēs esam šajā dialogā piedalījušies arī šodien, kā jau jūs minējāt, mums bija konsultācijas
un tāda priekšdarba. Un par ko jūs vienojāties šodien? Par ko jūs šodien sarunā kaut ko konkrēti arī vienojāties?
Nu, mēs, protams, iezīmējām šī brīža situāciju, ņemot vērāk šīs partijas, kas ne vasarā nebija gatavas sarunāties piecu partiju formātā, arī šobrīd neatsaucās uz dialogu ar ministru prezidentu. Nu, ka iespējams, ka tā mēģināšana turēties pie amatiem ir spēcīgāka nekā vēlme patiešām meklēt risinājumus kopā ar citām partijām. Tas, par ko mēs vienojāmies, ka nu, skaidrs, ka ir jāturpina saruna par tām galvenajām valsts prioritātēm, kas jārealizē. Protams, mums palīdz tas, ka vismaz šo trīs partiju sastāvā mēs esam pavadījuši vasaru, meklējot šos galvenos valsts izaicinājumus, sākot no veselības, izglītības politikai līdz tam, kā padarīt Latvijas ekonomiku starptautiski konkurētspējīgāku. Mums ir ļoti svarīgs no progresīvo puses arī šis akcents,
nu,
to, kā tas ir atbildīgi pārvarēt gaidāmo apkursu sezonu un dzīves dārdzības krīzi. Mm-hmm. Par visiem šiem jautājumiem mēs vēlreiz runājām ar partijas jaunā vienotību kolēģiem un uzskatām, ka tas ir priekšdarbs arī tam, lai pārredzamā nākotnē virzītos uz iespējamas jaunas koalīcijas izveidošanu.
Nu labi, sarunas jums ir bijušas arī visu vasaru šodien. Konkrētu atbildības jomu sadalījumu arī varbūt esat jau apsprieduši, kuras, piemēram, ministrijas progresīvie gribētu savā pāraudzībā?
Nē, tas gan būtu pāragri, jo mēs arī iezīmējām arī no savas puses, tieši tā, ka tas ir bijis arī vasaras garumā, kad mēs varbūt tādā jau darba līmenī runājām par saturiskajām lietām. Amati mums nav prioritāte. Mēs kā progresīvie arī jau pagājušajā vasarā prezentējām ēnu kabinetu, tādējādi signalizējot, ka mēs esam gatavi uzņemties atbildību diezgan plašā, jo skaitā mums ir profesionāļi daudzās nozarēs, līdz ar to šis nav stāsts par amatiem, šis ir stāsts par to, kas ir šie kopīgie valdības uzdevumi, kas ir valsts galvenie izaicinājumi. Es domāju, ka progresīvie, ja mums būtu šāda iespēja uzņemties atbildību par kādām nozarēm un būt daļa no valdības komandas, mēs noteikti arī tad identificētu labākos profesionāļus no mūsu vidas, bet mums tas galvenais akcents ir uz kopdarbu. Tas ir tas, kas ir izcīnīts arī līdzšinējai koalīcijai spēja tomēr skatīties vienā virzienā, nevis rūpēties tikai par katras politiskās partijas interesēm un labumu.
Labi, bet ja mēs runājam par jaunu valdību, tad kā jaunās koalīcijas premjeru jūs nešaubīgi redzat tieši Kariņu vai pieļaujat arī kādu citu?
Nu, katrā ziņā jaunajai vienotībai, kā partijai ar lielāku mandātu skaitu Saimā, noteikti ir jāsaglabā šī iniciatīva. Mēs noteikti neizlemsim jaunās vienotības vietā, tā ir šīs partijas prerogatīva, kas tad eventuāli varētu būt gadījumā, ja premjers šajā gadījumā demisionē un tiek veidot jauna valdība, kas tad būtu ministra prezidenta kandidāts. Katrā ziņā līdzšinējā mūsu sadarbība ministra prezidenta Kariņa kungu šajās konsultācijās kopš vasaras sākuma, nu mēs esam kopumā ļoti konstruktīvi vērtējuši sadarbību.
Tātad būtu gatavi palikt pie Kariņa kā premjera. Kādas jums nākamās tikšanās jums paredzēts arī kādas divpusējas sarunas, piemēram, atsevišķi ar ZZS varbūt?
Šobrīd mēs iezīmējām nākamnedēļ sarunu grafiku, kur mēs noteikti pieskarsimies arī budžeta jautājumiem, arī šis fiskālās politikas jautājums mums kā progresīviem ir īpaši svarīgs par to, kādā veidā kopumā valsts organizē gan, teiksim, atsevišķi nozaru budžeta pārskatīšanu, tā skaitā budžeta bāzu pārskatīšanu, kas netika izdarīts šī gada pavasarī, kad tika pieņemts šī gada budžets. Mēs noteikti runāsim arī par to, kā iespējams atsevišķas lietas, investīciju projektus tomēr finansēt ārpus budžeta iespējām. Mums ļoti interesanta šķiet saruna par nodokļu politiku, kur līdz šim opozīcijas partijas nav bijuši diskusiju galda. Tā noteikti ir viena saruna tēma. Nu, un eventuāli, ja mēs virzamies patiešām uz iespējams jaunas valdības izveidi, tad es domāju, ka tuvākajā laikā būtu jāuzsākās sarunām arī par atbildības sadalījumu, pēc tam, kad mēs būsim līdz galam vienojušies par tiem galvenajiem valstiskiem uzdevumiem. Mm-hmm. Un mūsu priekšrocība ir tāda, ka vasarā, protams, šis priekšdarbs ir izdarīts, un kopumā mēs esam, nu, tie kompasi ir salīdzināti, un tās lielās horizontālās prioritātes, tādas kā drošība, veselība, izglītība, arī mums svarīgās lietas cilvēktiesību jomā, Tur mums ir līdzīgs redzējums. Es domāju, saturiski mēs varam pietiekami strauji virzīties uz priekšu.
Jā, paldies. Tik tālu Saeimas progresīvo frakcijas priekšsādātājs Kaspars Briškens. Un otra partija, ar ko šodien tikās premjers, ir tātad Zaļo un Zemnieku savienība. Un šobrīd pie telefona klausos Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsādātājs Viktors Valainis. Labdien!
Labdien!
Nu, ir izskanējis, ka tomēr viss notiekošais ir, lai jums atdotu savā ziņā parādu par atbalstu prezidenta vēlēšanās. Turklāt, nu, visu vasaru ir notikušas sarunas, tad tas nozīmē, ka būtībā esat jau vienojušies par būšanu valdībā un ir jau skaidrs, kādas jomas jūs vēlaties uzņemties.
Nu, tās tādas spekulācijas, kas vēl joprojām tiek izplatītas no mūsu politiskiem konkurentiem. Es vērsīšu uzmanību, ka 2 mēnešu garumā mēs pavadījām atsaucāmies uz aicinājumu no valdības vadītāja runāt par dažādām tēmām, kas saistās ar izglītību, veselības aprūpi un daudziem citiem jūtīgiem jautājumiem, kuri prasa risinājumu, lai Latvijas valsts piedzīvotu kaut kādu spēju izrauties no tās stagnācijas, kur mēs šobrīd atrodamies. Un šo 2 mēnešu laikā esošie tuvākie valdības vadītāja partneri izvēlējās šo te visu ignorēt un pēc būtības arī, nu, kā mēs varam redzēt, arī neuzrādīja nekādu citu darbību, kas rādītu, ka viņi ir vērsti uz attīstību vai ka viņi ir vērsti uz to, ka kā no šīs stagnācijas izrauties. Viss, ko viņi arī šodien ir pauduši, nu, tas ir tāds nu, ļoti bērnišķīgi uzstādījumi, saskaitījuši dienas, 73 dienas notikušās sarunas. Nu, tas, manuprāt, nav tas, ar ko būtu jānodarbojas politiķiem. Politiķiem jāspēj piedāvāt risinājumu šodienas problēmām.
Nu, labi. Šodien par ko jūs konkrēti runājat, jo jūs pats minējat, ka 2 mēnešus esat runājuši savā ziņā vispārīgi, nu tad droši vien šis ir tas brīdis, kad jau esat nonākuši pie kaut kā konkrēta pavisam.
Nu, mēs, protams, mēs esam diezgan, tas redzējums mums ir diezgan konkrēts, kas ir attiecībā gan par izglītības jomu, gan par veselības jomu, kuri būtu pie darba, kur būtu jāsāk, gan arī par citiem ekonomiskiem jautājumiem, kas būtu nepieciešami izdarīt tūlītēji un pēc iespējas ātrāk, lai ekonomiskie rādītāji mums uzlabotos, bet būtiskākais, ko mēs šodien papildus apspriedām, tas bija no mūsu puses pieteikts jautājums par elektrības tarifiem jaunajiem, kas šobrīd mūsu ieskatā ir absolūti nepieņemami. Un mēs arī no savas puses iezīmējām un arī politiskās partijas apmainījāmies viedokļiem, kas būtu tie darbi, kas būtu tūlītēji jādara, lai šo situāciju uzlabotu, lai piedzīvotu kaut kādu veidu izmaiņas, lai šie tarifi paliktu mazāki un iedzīvotājiem samaksājumi. Tā kā mēs šobrīd esam vienojušies par to, ka mēs no pirmdienas uzsākam ļoti, nu, tā teikt, strauju virzību ar šo te dokumentu, kas jau ir cits starpā, kuriem jau ir iestrādes, lai mēs ejam uz priekšu jau ar dokumentiem, kas varētu iezīmēt nākamo valdības deklarāciju, lai arī visi varētu iepazīties par to, kas varētu būt šīs valdības darāmie darbi. Un ja mēs par šo dokumentu vienosimies, mēs varēsim pāriet nākamajā stadijā. Un šobrīd mēs ļoti stingri uzstājam uz to, ka galvenais, lai tie politiskie spēki, kas nāk kopā, lai nekādā gadījumā nerunātu par amatiem vai par kaut ko tādu, galvenais ir vienoties par tiem darāmiem darbiem. Lai tiem ministriem būtu konkrēts uzdevums, lai nebūtu situācija kā šobrīd, kad it kā mums ministri ir, bet skatās viens uz otru un nesaprot, kas īsti notiek valstī.
Nu jā, runājot par nākamo valdību, tad vai ZZS arī uzskata, ka Kariņš ir kā piemērotākais premjers, vai jūs tomēr pieļaujat citu politiķi, kura vadībā jūs varētu strādāt?
Ja ir jauna valdība, tad mums ir jāvērtē, protams, no sākuma ir jāvienojās par tiem darāmiem darbiem, ko šī valdība darīs, un tad nu, politiskā loģika, protams, prasa to, ka lielākā frakcija, un tā ir lielākā frakcija, ir jaunā vienotība, ka viņi izvirza nu, šo premjera amata kandidātu, un ja mēs līdz tam nonāksim, tā būs pirmkārtām jau jaunās vienotības, kā politiskās partijas atbildība, un šim kandidātam būs jāsniem arī nominācija no valsts prezidenta. Tā kā nu, visi šie soļi, manuprāt, jāiet ir soli pa solim un nevajag šos jautājumus sasteigt šobrīd. Šobrīd jāiet tomēr, manuprāt, pats galvenais, uz kā mēs gribētu fokusēties, ir uz to, ko šī valdība darīs, nevis kas to vadīs un kādi cilvēki viņas kāds amats.
Ja mēs runājam par šīs valdības apēdiem, gan daudz ir runāts, kā jūs potenciāli saskatāt, vai šo jauno valdību varētu veidot tikai jaunā vienotība ZZS un progresīvie trietā, vai jūs saskatāt, ka arī varētu tā būt plašāk un pievienoties, piemēram, apvienotais saraksts vai kāds cits politiskais spēks?
Nu, tas būtiskais, es domāju, nu, tas atbildības pieaugums, kas būtu tajā brīdī, ja tajā iekļautos Zaļo zemnieku savienību, viņš būtu pieaugt. Un ar ko būtu jāreikinās citiem politiskiem spēkiem, tas būtu ar to, ka viņiem būtu daudz nopietnāk jāstrādā ministriem, bet bezatbildības sajūta, kas ir šobrīd, tā būtu, nu, manā ieskatā neiespējama. Un līdz ar to... Mēs esam atvērti visiem politiskiem spēkiem, kas šobrīd ir aicināti pie šīm sarunām. Mēs ļoti gribētu, lai politiskie spēki tiešām nāk un kopā mēs strādājam. Mums nav nekāda iebilduma pret viņiem. Mēs esam neatkarīgi no tā, ka mēs esam darbojušies opozīcijā. Mēs ar viņiem ikdienā strādājam. Mēs zinām, ka tur ir ļoti talantīgi cilvēki ir gan Nacionālajā apvienībā, gan apvienotajā sarakstā. Un kad mēs kopā tomēr spētu...
Tad no jūsu puses ietarīt. Nekādas sarkanās līnijas nav?
Nu, ja. Bet protams, nu, ir jādomā par to, kā strādāt, nevis likt kaut kādas stereotipas viens otram virsū.
Paldies, sarunājāmies ar ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Viktoru Valaini. Un šai visai situācijai savu vērtējumu Twitterī ir paudis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš ir norādījis, ka atbilstoši satversmē ministru kabinetu veido personu, kurus to aicina valsts prezidents. Līdz ar to, jebkādas darbības šajā brīdī